Osasun arloan zarretxetan borrokak badira eta Benito Meni zentroko langileak ere mobilizazioetan daude. 15 langile kaleratuko dituzte, hiru eraikinetatik bat etxi nahi dute eta hainbat guatz ere bakenduko dituzte, bai, hoxe nahi du enpresak kudeatzaileak behintzat. Aitzinekoan Marijo Aleman langilearekin egon ginen, gaur Eva Arrietarekin egonen gara, ela sindikatuko kidea bera, ba, pixkete egoera ere ba, ikuspuntu horretatik azaltzeko. Egun hon, Eva?
Egunon.
Eba, nola dago giroa langileen artean kezka sumatzen da?
Bai, bai, langileen artean giroa bero-bero dago. Hiru aste pasa dituzte mobilizaziotan, eta, bueno, ba, enpresak ineokideun bilera bakarren, ba, enpresak ez ditu guri aldarrikapenen berri ez doitzein nahi, erabat blokeatuta dauka ba, negoziazio maila, eta hori izan deun bilera bakarren, ez bakarrik etorri zitzaizkigun esatea, bueno, ba, beraien asmoa zala enpresa fundazio baten bihurtzea. Baina, esan bezala, aldarrikapenen buruz, ba, ez zuten ezer hitz egin nahi.
Aha.
Bueno, da honeko ja, kaleratu batzuk gertatu dira, beste langile batzui ere, ba, beraien lanaldi murriztu diete, eta beste langile batzui, ba, bere lan funtziok aldatu dizkiete, eta, bueno, ba, horren aurren, ba, langilek oso-oso kezkatuta daude.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, ikusita enpresaren jarrera, ez dola inungo izketaldik eoki nahi gurekin, ba, aldarrikapenen buruz, ba, langilek bero-bero, astelenen niren duen asamladan, ba, erabaki dute grebara joatea. Ordu, bueno, ba, urrungo asten, hiru egun greba egingo dituzte, aste arte, aste azken eta ostegunen, 17, 18 eta 19, ba, bueno, ba, gure asmoa da, ba, ba, enpresari, ba, mai baten negoziatzen ba, esei araztea.
Eba, orain kontatuko diguzu, hoi bizketzeatzago, en alare, zerra nahi du enpresa fundazio bihurtu nahi dutela?
Bueno, ba, esan digute aldaketa juridiko soil bat dela, langileentzako eraginik izango ez duena, baina, bueno, atzetik jakin badakigu, ba, beraiek honekin, ba, onura fiskalak izango dituztela, ba, zerga ordainketetan. Eta, bueno, bai, esan digute, urtarrilen batetik bertan dauden langilek bertan jarraituko dutela, baina, claro, kontutan jokita, beraiek gaur egun gauzatzen ari dien kaleratzek berez asumoa dutela urtarrilen bateako bukatzeko, ba, horrek esango luke, esan nahi do, ba, fundazion bakarrik sartuko lietela ordun dauden langilek. Ez gaur egun kaleratuta daudenak, edo lanaldie murriztuta dauzkatenak ere, ba, lanaldi murrizketa horrekin sartuko lietela. Bueno, alare, esango dizut, ze esan ziguten lehengon, orain arteko kaleratzek, beraien plana ez da oraindik erabat bukatuta, garbi esan ziguten hemendik eta urte bukaera arte oraindik dei gehiago egingo dituztela, hau da, jende gehi hori kaleratzea proposatuko dietela edo lanaldi murrizketak proposatuko dizkietela, eta horrez gain esan ziguten fundazioa bihurtzen denen, ba, bai, urtarrien baten bertan dauden langilek jarraituko dutela, baino garbi esan ziguten ere gero fundazioak eskumena izango dola, bueno, ba, restrukturazioa ez badago erabat osatuta, ba, urtarrilen batetik aurrea, ba, deiek iten jarraitzeko eta oraindik ba, kaleratze gehiago mai gainen jartzeko.
En oraingoz 15 langile kaleratu dituzte edo kaleratze bidean, eta hoietatik haratago, beraz 15 baino gehiago izaten aldire kaleratuak, Eba?
Bueno, beraiek esan digute oraingoz 15 pertsona aurre ikusten dituztela kaleratzea. Etorkizunen fundaziok berrantolaketa berri bat ingo balu, horren berri ez digute eman. Dena den, gaur egungo planaren berri garbi ere ez digute eman. Dana da, bueno, ba, egunez egun deitzen dijozen enean, ordun zuten zaizkigu gauzak argitzen. Baina enpresak inungo momentutan ez digu garbi esan bukaera nun da hon. Gaur gaurkoz esan digute 15 izango diela kaleratutako pertsona. Eta bueno, horrez gain, ba, ez, beste hainbat pertsona daukate bere lanaldien murriztuta.
Mm-hmm.
Bai.
gainera erraten genuen, hiru eraikenetatik bat etxi nahi dute, guatze batzuk kendu baitere. Eba, nola baitere honen gibelian dagoen asmoa izaten alda, Benito Meni Elizondo duen ba zentro egoitza hori ba pixkenaka txikitzen gatea, esten gatea, eta nola baitere etorkizun batean ba saiatzea Benito Meni ba zentro hori ba guzia Iruñean zentralizatzea.
Bai, gure susmoa hori da. Ze, hau azizanen, enpresari argibidek eskatu genizkionen, edo azalpenak emateko eskatu genionen, esan ziguten daukaten kontzertua Nafar gobernukin negoziatzen aiziela. Eta beraien proposamena zala, garbi, bertiz beraikin eiztea, eta 123 oetatik 121 oera jestea. Horrek suposatzen duen kaltekin. Baino, lehengon bileran galdetu genien, ea Nafar gobernukin hemendik eta urte bukaera negoziatzen aizien akordio hori zertan zan, ze erantzun zon Nafar gobernuk. Eta garri esan ziguten, oraindik Nafar gobernuk beraiekin dako murrizketa proposamen hori ez diola erantzunik eman. Hau da, oraindik Nafar gobernukin adostu gabe benetan oi murrizketa hori gertatu behar den, da honeko ja beraiek asidie kaleratzek eta murrizketak egiten. Horrek guri argi adierazten digu, ba, atzetik da hon aitzakie ez da Nafar gobernukin daukaten kontzertue edo beharra. Ze jakin badakigu, ze, itxaron zerrenda daola, jendea badaola zai oia oiek okupatzeko. Horrek argi adierazten digu, beraien asmoa, ba, eraikin bat itxita errentagarritasun gehiago lortzea dela gastu guzti horiek aurreztuz. Eta ondorioz, bai, gure ustez, ba, polikinaka, Elizondoko zentroa, ba, txikitzeko asmoa daukate, eta Iruñan daukaten beste eraikin berri hori betetzen zuteko, ba, Iruña zentrismo, ba, hortan.
Pentsatzen dut, erranen dutela, bueno, nolabait ere ez dela ekonomikoki bideragarria gaur egungo egoera.
Bueno, hori ez da egie. Hori ez da egie, eta beraiekin garbi aztertu deu, mai gainen jarri diegu, ze aztertu ditugu beraien azkeneko urtetako datu ekonomikok, publikok die, eta aztertzeko aukera izan deu, eta enpresa hau ez da o ekonomikoki gaizki. Solventea da, ez dauke epe luzeako zorrik, bueno, izugarrizko patrimonioa dauke, eta hori, ez da erreala arazo ekonomiko bat da honi. Diruz, ondo dare, patrimonio handie daukate, eta esaten dizuten bezala, ez daukate inungo zorrik epe luzen. Bakarrik daukate, epe motxeko, hiru edo sei hilabetetako, ba, eguneroko dinamikako zorrak. Beraz ez, ez da egia, arazo ekonomiko bat da honik. Bai, era hontan, errenta harritasun, are gehiago lortuko luekela. Baino ez, beharrezkoa dalako arazo ekonomiko bat daolako. Azken zinen okiten duena da diru publiko hori jaso, berdin jasoko dute erabiltzaile hori Elizondon edo Iruñan badao, eta orduan, bueno, ba, Iruñara eramanez batzuk eta beste erabiltzaile batzuk, ba, beste bi eraikinetan daren erabiltzaileekin sartuz, lortzen dutena da eraikin, bertiz eraikin hori itxiz, ba astu asko aurreztu. Eta, bueno, ba, diru publikokin, ba, oraindik errentagarritasun gehiago lortu, ba, zerbitzu publikoa kaltetu. Ze, honek langileentzako kaltea dakarre, baina erabiltzaileentzako ere.
Alde batetik, Eva, erran bezala, oe gutxiago egonen direlako, baina baita ere, eraikin bat kendu ezkero, orduan denak ere, nola baita ere, estuxiago egon beharko direlako, ez, bi eraikinetan, eta hortik aratago gainera, Eva, pentsatzen dut, Marijo Kala kontatzen zigun, Elizondon, ez, herri batean, hiri bat ezten, toki batean, egotea, erabiltzaile hoiendako ere bai, ba, seguraski onuragarria dela, ez, eta hortaz ere, kaltegarria izaten aldelako, nolabait ere hau Iruñan zentralizatzeko asmo hori, ez?
Bai, erabiltzaileentzako kaltegarria da batzuk hori Iruña desplazatzen dituztelako eta beraien zenbitartekoi ere, ba, desplazamentu hori eragiten dietelako, esan dezun bezala, bestek bertiz eraikin ez den beste batzuk Bidasoa eta Baztango eraikinetan dauden erabiltzaileekin gelak partekatu beharko dituztelako orain arte erabiltzaileek banakako gelak zeuzkaten, eta baina napar gobernuk hala adierazi du azkeneko urtetan, beraien eredu ezala, bueno, zaintza erdiguren jarriz, geroz eta gehiago, erabiltzaileek normanako espazioa egokitzea, eta hauek horren kontran iten dutena, da, bueno, gelak elkar banatu behar izatea erabiltzaileen artean. Eta, Marijok esaten zuen bezala, hala da, dauden erabiltzaile batzuk, beraien egoeragatik, komeni garri gauzaie, beraien sendatze prozesue ondo gauzatzeko, elizondo bezalako leku baten eotea. Baiara hortan, daren berezitasunek eta ezaugarrik, hobek dien Iruña bezalako toki baten eotea baino, beraien osasuneako.
Familien kasuan edo erabiltzaile hauen ingurukoen kasuan, haiek ere ordaintzen dute zerbitzu honengatik, eba?
Benito Merin daude bi motatako erabiltzaileek. Benito Menik dauzke illa 160-eko oen kontzertazioa, eta gero beste 140-a die plaza pribatuk deitzen zaiena. Nun, erabiltzaileek osotasunen ordaintzen duten. Eta beste kontzertatu dienak, napar gobernuk parte batez finantziatzen du, eta beste parte baten erabiltzaileek.
Famili ar hoiei dagokionez, haiek erakutsi dute beren babesa, zuen edo langileen borroka horri, pentsatzen dut haiek ere kezka hori ere biziko dutela hain batean.
Bai. Beraiek ere kezkatuta daude, bai, eta senitarteko batzuk ere beraien haserrea adierazi dute. Bai.
Erran bezala, adostu zenuten grebara gatea, 3 egun greba izanen dituzue, beraz, heldu den astean, hala ere, zaintza lanetan, edo zaintzaren sektorean greba egitea, batzutan komplikatu xeagoa izaten da, zeren, zerbitzu minimoak haunditzetan, aski altuak dira, edo bertze zentzu batean, edo bertze nolabait erranta, beti minimoetatik hurbil ibiltzen denez, ez da inerrexa, ez, greba egitea, ez da nolabait ere, industria batean greba egitea bezala, ez da?
Bai, hala da. Sektore honetan, BTBR basiko batzuk daudenez, zerbitzu minimo batzuk ezartzen die, baina egia da, azken garaietan ezartzen ari zaizkigun zerbitzu minimo horiek gehigarrik diela. Oso altuk die, inkluso batzutan, asteburu baten edo jaiegunetan dauden langile kopurue, baino langile kopuru gehiago jarriz. Bai, badare kategoria batzuk, enpresak lehenon ala jakinen azizigun beraien asmoa ere, kategoria batzutan langile gehiago jarri nahi dituzte berez eguneroko aktibitate ordinario baten asteburutan edo jaiegunetan daudenak baino. Esateako mantenimenduko langileek edo jardinerok edo eta jarri nahi dituzte berez hori igande baten edo jaiegunetan daudenak baino gehiago inungo zentzuik ez daukenen. Bai, eta horrek, esan dezun bezala, askotan zaildu egiten do, langilek greba inalizateko aukera, eta beraien haserrea adierazteko aukera. Kontutan eoki, greba dela daukeun, egoera honetan daukeun tresna bakarra. Hiru aste mobilizazio eta gero, enpresak inungo kaso inez digunen, eta gurekin itzeitea, xeri nahi ez donen, daukeun aukera bakarra greba da. Eta hori ere, askotan, zerbitzu minimo oso altukin, zapustuta suertatzen da, bai.
Pentsatzen dute eskatuko duzuela, galdeginen duzuela, 15 langile hoiek nolabait ere berreskuratzea, eraikin hori mantentzea, oheak ezkentzea, hortik haratago gauza gehiago aldarrikatuko dituzue greba honen eta protesta hauen bitartez eba?
Bai, kaleratze hoiek bueltatzen nahi ditugu, noski, langileek zeukaten lanaldie mantentzea, noski, beraien lan funtziok mantentzea, baina horrez gain, negoziazio prozesu baten genden, itzarmena negoziatzen nahi ginen, eta itzarmeneko aldarrikapenak ere badauzkagu. Langile hauek tamakite azkeneko urtetan kapein berako soldata bat jasotzen, beraien erosa almena desente galduz, eta eskatzen deun gauzetako bat negoziazion da beraien erosa almena mantentzea. Beraiek iten duten lana beharrezkoa da, ezinbestekoa da zaintza, eta ba zilegie da beraiek beraien erosahalmena gutxinez mantendu alizatea.
Aipatzen zenuen eba eta akitzeko en, bueno, hemen azkenean enpresak labitere bere errentagarritasun horri begira edo egin dituela, ez, eraldaketa hoiek, gainera ez dela, ez, ez du laprestatu zireun gehiagirik erakutsi oraingoz behintzat zuekin jartzeko eta gauza hau eta solasteko eta negoziatzeko, desiragarriena eba alako sektore batean izanen zen etorkizunean unek kudeak eta euneko eunean publikoa izatea?
Bai. Bai, azkenen enpresa baten azpi kontratatzen denen zerbitzu horren kudeak eta enpresak errentagarritasuna lehen ezten du zerbitzuaren gainetik. Eta horrek, ba, erabiltzaiek kalte piten ditu. Orduan, bueno, garbi, ba, hau zerbitzu publiko bat izan beharko luke eta desiragarrena izango ditzeke euneko eunen kudeak eta publikoa izatea. Bai.
Izanen dugu, ba, honen berri gehiago heldu den astean eta datozen asteetan, hemen izan dugu Ebarrieta elako kidea, ba, honen berri ematen. Eba, mil esker handit.
Zuri, eskerrek asko, Gorka, eskerrek asko.